Veliki broj poštovalaca lika i djela, pjesnika, eseiste, putopisca i romanopisca Miloša Crnjanskog okupio se sinoć u ponedjeljak 21. avgusta u bašti kuće Nobelovca Iva Andrića u Herceg Novo. Upravo ovo sedmo po redu veče trga od ćirilice posvećeno Milošu Crnjanskom organizovano je povodom 130 godina od rođenja ovog velikana naše književnosti. Tema večeri i pisma sa Itake, aluzija na liriku Itake i pisma iz Pariza, dala je sjajan omaž književniku kog je kao i mnoge inspirisao Herceg Novi. O Milošu Crnjanskom govorili su akademik dr. Jovan Delić iz Beograda, magistar Milorad Durutović iz Nikšića i književnik Budimir Dubak iz Podgorice. Autor i voditelj večeri Teodora Kovač na samom uvodu proiznijela je pjesmu Miloša Crnjanskog Život, te najavila predavače, a tokom večeri upoznala publiku sa još nekim pjesmama Miloša Crnjanskog, kog čitalačka publika više poznaje kao proznog pisca. Akademik dr. Jovan Delić govorio je na temu poema Stražilovo i shvatanje tradicije Miloša Crnjanskog. Govoreći o odnosu Iva Andrića i Miloša Crnjanskog, spajajući time ambijent i temu ove večeri, dr. Delić je istakao. Ivo Andrić je rekao kao vrlo mlad čovjek, a to je potvrđivao i kasnije za Crnjanskog, da je on jedini među nama mladima bio izrazito živi rođeni pesnik. Iako su se kasnije jedan i drugi ostvarili kao romansijeri, akademik Delić je dodao to su dvije gromade. Književnik Budimir Dubak govorio je o odnosu Crnjanskog i Njegoša, osvjetljujući misli koje je Crnjanski zapisao ovom velikanu srpske književnosti. Svoje izlaganje gospodin Dubak sjajno je sumirao ističući govor Njegoša i Crnjanskog što dopire iz tamnog bunara arhetipa koji pisac Seoba imenuje kao dno naroda, doseže do nebesa gdje u plavom beskrajnom krugu u istom sazvježdju plante Njegoševa vječna zublja i zvijezda Miloša Crnjanskog zajedno. Magistar Milorad Durutović govorio je na temu Itaka i Serbija u poeziji Miloša Crnjanskog, a na samom kraju večeri akademik Delić sumirao je svoje izlaganje govoreći o Crnjanskom i njegovom Stražilovu. Uvaženi slušaoci, u nastavku našeg programa čućemo tonski zapis sa ove večeri Trga od ćirilice.
Miloš Crnjanski, Život. Sve to ne zavisi od mene. Setim se kako beše lep nad vodama dubokim nekim, kao mesec beo sa lukom tankim i mekim, jedan most. I vidiš, to uteši me. Ne zavisi od mene. Dosta je da tog dana zemlja oko mene zamiriše preorana ili da oblaci prolete malo niže pa da me to protrese. Ne, ne od mene. Dosta će biti ako jedne zime iz vrta jednog zavejanog istrči neko ozeblo, tuđe dete i zagrli me. Časni oci, draga gospodo, hrišćanska pomaže Bog. Dobrodošli na sedmo veče jubilarnog 10. Trga od ćirilice. U ovoj godini obilježavamo nekoliko važnih jubileja, među kojima je 130 godina od rođenja pjesnika, romanopisca, pripovjedača, dramatičara, putopisca, eseiste, memoariste Miloša Crnjanskog, čiji književni opus spada među najznačajnije u srpskoj književnosti 20. vijeka. Posebna nam je čast i radost što će nam o njegovom liku i djelu govoriti naši gosti, akademik Jovan Delić, pjesnik Budimir Dubak i magistar Milorad Durutović. U toku ove večeri čućete stihove Miloša Crnjanskog. Akademik Jovan Delić diplomirao je, magistrirao i doktorirao na odsjeku za opštu književnost i teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Predavao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Filološkom fakultetu u Beogradu i na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Kao profesor po pozivu, predavao je na slavističkim katedrama u Hamburgu, Berlinu, Mannheimu, Jeni, Heidelbergu, Frankfurtu, Greifswaldu, Haleu i Segedinu. Studije, tekstovi i članke objavljivao je na ruskom, ukrajinskom, njemačkom i francuskom jeziku. Glavni je urednik zbornika Matice Srpske za književnost i jezik. Objavio je preko 900 bibliografskih jedinica. Od 2007. do 2015. godine rukovodio je projektom koji se bavi poetikom srpske poezije 20. vijeka i uređivao seriju poetika i poetička istraživanja na Institutu za književnost i umjetnost. Dobitnik je 10 nagrada za nauku o književnosti. Član je Upravnog odbora Matice Srpske i glavni urednik zbornika Matice Srpske za književnost i jezik. Član je također Udruženja književnika Srbije i dopisni član Srpske akademije nauka i umjetnosti od novembra 2018. godine. Akademik Jovan Delić govorit će na temu poema Stražilovo i shvatanje tradicije Miloša Crnjanskog. Profesore, izvolite.
Bužole e arrivé. Časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, razmišljajući koju prvu rečenicu da kažem u Andrićevoj kući o Milošu Crnjanskom, odlučio sam se za ovaj dvostruki citat francuski. Dvostruki zato što je to doista francuska uzrečica, uvijek u jesen, poznu jesen, kada stiže mlado vino. I mlado vino najavljuju tom rečenicom Francuzi, Beaujolais est arrivé. Mlado vino je stiglo. Tom rečenicom je Miloš Crnjanski najavio ni manje ni više nego knjigu Exponto svoga tadašnjeg prijatelja, mladog pjesnika i pisa Ive Andrića. Zato sam smatrao da je prigodno ako nas trojica večeras pokušamo da prizovemo u ovu kuću Ive Andrića, duh Miloša Crnjanskog, da onda iskoristimo ovaj citat koji će biti kao dvostruki citat, pomalo i citat Crnjanskog, ali istovremeno i nešto što govori o Andriću i istovremeno nešto što ipak i distancira cijelu stvar jer je to i na francuskom jeziku. Da se to sve kaže kao neka vrsta dobroveče u kuću Ive Andrića, eto Andriću stigao ti je duh Miloša Crnjanskog. Naravno da smo mi, makar ja, nedostojni i slabe snage da prizovemo taj duh ovdje, ali ćemo se truditi da makar jedan dio njegove ličnosti nekako predstavimo. Taj dio bi se mogao zvati pjesničkim i djelimično eseističkim. Andrićev, znate, ovu kuću ovdje odabrao između ostalog i zato što je Njegoš pjevao Novom tako kako je pjevao, Novi grade, sjedišta kraj mora i tako dalje, i navodite svoje stihove, te njegove stihove u svojoj knjizi razgovora sa Ljubom Jandrićem, i što je mogao da gleda Njegoševu kapelu, odnosno što je mogao da gleda na Lovćan odavde iz Herceg Novog. I o tome također piše. Njegoš je, nema sumnje, za Ivu Andrića bio ključna figura srpske tradicije. Sve su prilike da je Miloš Crnjanski veoma držao do te figure i o tome ćete slušati od moga kolege i prijatelja pjesnika Buda Dubaka. Dakle, o tome ja neću govoriti. Druga stvar kojom je Andrić na svoj način, Crnjanski na svoj način zadužio Andrića, jeste jedna pjesma koja se, koliko ja znam, nalazi ovdje na 59. strani u ovoj zbirci koju ja imam, a koja se zove Eterizam, jer je neka vrsta programske pjesme Miloša Crnjanskog, a posvećena je drugu Ivi Andriću. Moja je bajka da se usnu dok se spava dobra čine i da ništa nije java. Nismo znali, a imali smo čedo u daljini. Rekao sam ti, cvet, jedan lak, ispunit će tvoje misli. Sve osmehe koji su od bola svisli, sačuvat ću se zrak negde u daljini. O, ničeg, nek te nije žao, zato sam ti tu misao dao, tužnoj, goloj, beloj, neveseloj, gledaju jesen mirno, kako se gubi dan i ljubi. Blago kao jedno zvono, da zazvoni u daljini mišlju, mišlju, tom sam te darivao. To je dakle pjesma koja, kako vidite, je upućena ili govori o jednoj ženi i pjeva o jednoj ženi, ona je kao pjesma adresovana njoj, ali je posvećena Ivi Andriću zato što je, ako ste dobro pratili, sva eterična. Eterizam je bio prvi najav zapravo onoga što će se kasnije razviti u sumatraizam kod Miloša Crnjanskog. Ivo Andrić nije bio tako darežljiv prema Crnjanskom. On je bio prilično uzdržan čovjek i prema Crnjanskom također uzdržan, i to jako, a naročito u, kažu, poznim danima kad se Crnjanski vratio iz svijeta u domovinu poslije svoje druge velike odiseje. On je, niko tako kao on, nije najavio svoju sudbinu prvom svojom knjigom Lirika i Trke i figurom Odiseja. Prvu Odiseju je imao u tom ratu koji je doživio kao Odisej, što je doživio Trojanski rat, i otuda Lirika Itake iz 1919. godine, a drugu svoju Odiseju je znatno dužu i beznadniju, koja se graničila sa mišlju na smrt i na samuništenja čak, doživio je u Drugom svjetskom ratu i poslije Drugog svjetskog rata, ostavši u Londonu sve do 1965. godine, i živeći pod nemogućim uslovima, i kada se vratio 65. godine, eto, on je bio, ipak domogao se nekoga grada o kom je sanjao i o kom je ispjevao jednu prelijepu poemu. Kažu kada se vratio da je Ivo Andrić rekao jednu neobičnu rečenicu: vidjet ćete uskoro kako je to nemoguć čovjek. Ja sam u to uveren da je to tačno. Miloš Crnjanski je bio doista nemoguć čovjek. Ja sam ih obojicu poznavao, imao sam priliku da budem u njihovoj neposrednoj blizini kao večeras s vama, ali se nikad nisam usudio da zametnem kao klinac, kao dečko koji stasava, kao student ili čak kao asistent kasnije, da razgovaram sa bilo kojim od njih dvojice. To prosto nekako je prevazilazilo moje moći i moje sposobnosti, ja gorio sam o želje da ih svašta pitam, znate kako već to može biti. Ali poštujete nešto što je ne samo veće od vas, nego što je prosto, što su kontinenti ljudi, to su takve gromade da je to strašno, prosto nevjerovatno. Miloš Crnjanski je ipak dobio nešto od Ive Andrića, i to pod čudnim naslovom MC. Dakle, Miloš Crnjanski. To je odgovor otprilike na ovu pjesmu Eterizam, i to u dosta mladim danima. Iz 1922. godine je pjesma, a objavljena je tek u sabranim delima Ive Andrića prvi put 1976. godine. Vidjet ćete po tonu da to nije pjesma programskog karaktera kako je napisao Crnjanski, već je drugačija. I ne piše Miloš u Crnjanskom, niti piše Miloš Crnjanski, nego samo MC. Ostarit ćemo što od godina, što burna života. I smirit ćemo se i protiv volje. To ne znači da ćemo biti razočarani, Bože sačuvaj, i nositi demonstrativno časne sedine. Ne. Tek tako bit će nam draže mjesto kraj prozora i stišan razgovor. Doživljaje će zamijeniti sećanja. I volit ćemo malo odviše knjige i slike na kojim drugi neće moći Bog zna šta da vide. Ostarit ćemo da bome, ali to je daleko, sada i još zadugo, volja da se srdimo, volimo, grdimo, burno lomimo, svuda kod ljudi otpor i raspre izazivamo, tugu kod svojih. I u svemu tome često pomislim, ne bez neke nežnosti sa samim sobom, ostarit ćemo. To jest, ako nas opet neka ognjena šimera pre vremena ne odnese do đavola. Možda je samo ovo posljednje, ne odnese do đavola, aluzija na onaj stih Crnjanskog: ako neće biti novih pjesama, ako neće biti ničega na Itaki, onda neka Itaku i sve nas đavo nosi. Ali u svakom slučaju, vidite, ton kojim Andrić govori je Andrićevski, uzdržan i govori o starosti. Govori o starosti koja će doći, koja je dosta daleko. Iako nas ne odnese neka paklena ili plamena šimera, ostarit ćemo i živit ćemo pomalo osjećanja kao što se u starosti najčešće živi. Melanholična pjesma, ali ne tako melanholična kakve su pjesma Miloša Crnjanskog. Ivo Andrić je rekao, kao vrlo mlad čovjek, kako to potvrđivao i kasnije, da je za Crnjanskog, da je on jedini među nama mladima, tako je govorio, bio izrazito živi, rođeni pesnik. Jedini živi, rođeni pesnik. Smatrao ga je, dakle, izuzetnim kao pravoga pjesnika. I jedan i drugi su se, međutim, ostvarili prevashodno kao romansijeri, i to romansijeri kakvih nema, kakvima nema ravnih, ni ravnoga. Tako da su to dvije gromade. I kad večeras govorimo o Andrićevoj kući, o Crnjanskom, onda moramo da mislimo i o tome koja će to biti prva rečenica koju ćemo reći umjesto dobre večeri i kako ćemo zapravo nastupiti i u čemu ćemo govoriti. Postoje tu još neke stvari koje govore o tome kakvi su tu ljudi bili, potpuno različiti. Neke su privatne prirode, poput recimo pokušaja da se uvede Miloš Crnjanski u Srpsku akademiju nauka. Crnjanski je rekao da, može, ali da ga ne biraju dopisnog člana, nego da ga odmah biraju za redovnog člana, jer ne priliči meni, upak sam u godinama, a ipak imam neko delo, da sad prolazim pro status dopisnog člana. Kada je to došlo na odeljenje za književnost i jezik, kažu da je Andrić rekao samo tri kratke riječi koje čine jednu rečenicu. Zna se red. Kraj. Zna se red, to znači ja čuvam tu instituciju u kojoj sam, tu ustanovu u kojoj sam, a ta red podrazumeva prvo da se svi biraju dopisne članove, pa onda eventualno za redovne članove. Ako stasaju do redovnog člana. Da li je ili nije to sasvim tačno, ja ne mogu da tvrdim, ali sve su prilike da jeste, jer to nisam čuo od jednog izvora, već od više njih. I to govori upravo o Ivu Andriću kao čuvaru reda institucije u kojoj sjedi. On je bio takav čovjek. A govori o Crnjanskom kao pomalo nemogućem čovjeku. Crnjanski je bio već od svoje mladosti nemoguć čovjek i od njih dvojice se najviše razlikuju po jednoj za mene ključnoj stvari i po mene, kako bih rekao, žestokoj stvari. Riječ je o vidovdanskom mitu, vidovdanskoj misli, vidovdanskom zavjetu, kako god hoćete. Prvi ciklus pjesama u lirici Itake Miloša Crnjanskog zove se Vidovdanske pesme. To su pjesme u slavu Gavrila Principa i njegovog Vidovdana, a ne nikako u slavu Kosovskog Vidovdana i te starije srpske tradicije. Vi ćete čuti i jedan stih koji zvuči zastrašujuće pomalo za moje uši makar. Ne boli nas, Gračanice više nema, recimo. Mene boli, iskreno rečeno, iako je ima je, još uvijek ima i biće, ako Bog da. Ali takav stih je izgrcao neko koji ima drugi stih, koji to objašnjava. Mladost sam, na mrtvima sam proveo mladost, tako doslovno glasi taj stih. Srbi su, nažalost, bili u prilici da služe u Prvom svjetskom ratu i da ratuju za različite vojske, što za srpsku, što za austrougarsku. I Crnjanski je bio u ovoj drugoj, kao što je bio i Dušan Vasiljev, kao što bi vjerojatno bio Ivo Andrić da nije uspio, ili da mu ga zdravlje poslužilo, ili da nije nekako, kako bih rekao, ipak otišao u samostane i u bolnice i nekako preživeo taj rat, a da se nije pojavio nigdje na frontu. Vidovdanski mit je jedna krajnje ozbiljna stvar. Njega je formulisao filozofski, rekao bih, Miloš Nađurić, a to je bio cijela ta priča o Vidovdanu, cijela ta kosovska misao, tako reći, neko kaže legenda, neko kaže zavjet, neko, ja mislim da sve to može biti, ja bih rekao kosovska misao, kako govori Ivo Andrić, ovdje pogotovo bih to rekao, je bila temelj jugoslovenske integracije na početku stvaranja Jugoslavije. Ne treba zaboraviti da je Ivan Meštrović kao srpski predstavnik učestvovao na jednom velikom, na jednoj velikoj izložbi evropskoj sa projektom Vidovdanskog hrama i dobio prvu nagradu. I taj Vidovdanski hram je trebalo da bude sagrađen na Kosovu, a o čemu je, naravno, Crnjanski napisao pjesmu Groteska. Dakle, on se izrugivao o tom hramu, možda i s razlogom, ne znam. Ali u svakom slučaju, ono što je meni manje simpatično, ali što je bilo, kako bih rekao, nesumnjivo, inherentno i što je išlo uz Crnjanskog kao čoveka koji je bio bundžija, koji je mijenjao pogled na svijet, koji je mijenjao pogled na u odnosu na ono što mu je prethodilo, pogled na poeziju, to je bilo i razaranje vidovdanskog mita. Ivo Andrić ima jedan od najljepših eseja koje znam i na srpskom jeziku. To je, naravno, esej o kosovskoj misli, koji je, po meni, sam vrh naše eseistike, zajedno sa još jednim esejem o Goji. To su dva eseja koji, on ne računa, Bog zna, kao kakav eseista, ali neka mi neko kaže dva bolja eseja, ja ću reći stvarno, Ivo Andrić nije nikakav eseista. Ja mislim da je vrhunski i da je na sve što je napisao ima u sebi jednu misaonu eseističku dimenziju. Ja vam ovo sve govorim da vam pokažem kako su obe rečenice Ive Andrića bile tačne i koliko je to nemoguć čovjek za Crnjanskog i koliko je to genijalan čovjek i koliko je to veliki pjesnik, nema sumnje. Što je dozvoljeno Jupiteru, nije dozvoljeno volu. I ono što stvarno nije dozvoljeno volu, mora se dozvoliti nekome koje, ili makar moramo imati razumijevanje i pokušati da razumijemo nekome ili kod nekoga koji je ipak bio blizu bogovima. To je Crnjanski nesumnjivo. Našlo bi se ovdje nekoliko pjesama koje ja prosto neću da citiram, koje nekako pokazuju ili ilustruju ovu tezu Ive Andrića. Ja sam dakle htio na početku da govorim o ovoj dvojici velikih ljudi, jer se nalazimo u kući koja nosi ime Ive Andrića i njegovog traga i njegovog života, možda i neke njegove energije ovdje, i govorimo o Milošu Crnjanskom, dvojici prijatelja koji su bili 20. godina zaista prisni prijatelji, posvećivali jedan drugome pjesme, i koji su na kraju također bili dosta zajedno, ali odnosno povremeno zajedno, ali su očevidno se vrlo razlikovali. Dobro je što su se razlikovali, takve dvije individualnosti, dvije takve ličnosti, moćne, bogolike, morale su se i razlikovati. I naravno, najmanje i najgluplje je pitanje ko je bolji, ko je veći. Prosto mi imamo takve dvije veličine koje, eto, srećom noćas možemo da dovedemo ovdje na ovo mjesto i o kojima večeras ovdje možemo da govorimo. Ja sam također odabrao da večeras govorimo o jednoj temi, ali to ću učiniti na kraju jer bi to udavilo prije svega moje prijatelje koji govore o drugim temama i vi ne biste imali onda punu koncentraciju. O jednoj temi o kojoj nisam do sada govorio, tako da bi to bila premijera. Govorit ću, ako stignem i ako bude bilo vremena, o Stražilovu Miloša Crnjanskog. To je tekst koji sam pisao prije možda 10 dana, još uvijek neispravljen i ne otkucan kako valja, ali dakle nešto što je svježe i otkrio sam nešto što je za mene bilo otkrovenje prosto i što čim sam došao ovdje, želim to ovdje u ovoj kući da kažem i da se obavežem, budem li zdravo, ako Bog da zdravlja, da ću sljedeće godine, nadam se, ako ne u ovo doba, ono do kraja sljedeće godine, imati knjigu o poeziji Miloša Crnjanskog. Jer kad sam pogledao šta sve imam i šta, evo, i ovaj tekst donosi, šta će se još sitno dodati i doraditi, onda ja mogu reći da tu knjigu manje ili više imam i želim da je ovdje najavim. Eto, za početak toliko. Ja bih sad zamolio Teodoru da najavi moje prijatelje, da oni govore to što govore, pa ako ostane nešto malo vremena, ja bih vam onda govorio o Stražilovu. Ja sam se, Bog moj, kako vidite, dosta dobro pripremio za ovaj dolazak ovdje i za ovo večer ovdje. A ovoga čoveka ovdje, oca Radomira, znate, ja sam nešto uradio za njega kad se nismo poznavali. On je odlučio da se zatvori u crkvu i da krene u neki štrajk glađu. Ja sam se oglasio tada za Radio Svetigoru I ja ne znam da li on to znao i da li to zna, ali mitropolitan Filohije to svakako znao. I eto, danas smo ovdje, pa kad me pozvao, ja sam dosta nevoljno došao, ovdje sam lošeg zdravlja. Međutim, ne toliko da ne mogu govoriti o Crnjanskom u Andrićevoj kući i biti večeras vama na raspolaganju koliko bude vremena da ovu stvar ispričam do kraja. Hvala.
Budimir Dubak je srpski pjesnik, romansijer, pripovjedač, dramski pisac i esejista. Studirao je jugoslovensku i svjetsku književnost u Beogradu. Objavio 27 knjiga, od čega 11 zbirki pjesama. Član je Udruženja književnika Crne Gore, Udruženja književnika Srbije, Matice Srpske i Slovenske akademije književnosti i umjetnosti. Djela su mu prevođena na brojne svjetske jezike. Zastupljen je u više antologijskih izbora poezije i proze u zemlji i u inostranstvu. Dobitnik je nagrada Marko Miljanov, Laza Kostić, Petar Kočić, Kondir Kosovke djevojke, Univerzitetska riječ, Pečat Hercega Šćepana, Vidovdanska povelja, Svetosavsko blagodarje, Miodrag Ćupić, Branko Radičević, Pojušćije pismena, odnosno raspjevane riječi, nagrade istoimenog Međunarodnog festivala poezije u Moskvi, te priznanja Makarijevo slovo, koje je nagrada za životnike, a među njima i vladiku Petra II. Petrovića Njegoša, koji je u našem gradu proveo dio svog života, stičući svoja prva znanja u školi pokraj sabornog hrama Svetog Spasa na Toploj, gdje danas imamo muzej Njegoševu školu. Stoga će biti zanimljivo saznati šta to povezuje Miloša Crnjanskog i Njegoša kroz istoimeno izlaganje Budimira Dubaka. A najprije čujmo pjesmu Miloša Crnjanskog Njegoš u Veneciji. Nasmešio se posljednji put. U prozoru se sjaše kao zapeti luk, kao mjesec u vodi mlad i žut Rialto. Mirisaše bolan svoje bele ruže i gledaše kako galebovi kruže tužni i beli ko misli na lovćen i smrt. Dok noć pljuštaše, čitaše omira, crn i težak ko Ahilov, što samo kraj mora nađe mira grob. Bogovi na plećima sa oblacima tamnim, bolovi i mora sa valima pomamnim pređoše po njegovom belom licu, bez traga. Ali kad čitaše o Brizeji što se budi i otvara oči, pune tame u zori, bol neizmeran pade mu na grudi, jer svemu na svetu beše utehe. Svim mislima, za sve junake i grehe, ali držeći mu glavu rukama obema, suzno umirući, pomisli bolno, da za oči neveste utehe nema. Tada zaplaka u vodi zvono Svetog Marka.
Časni oci, često se, kad mislim o Crnjanskom, sjećam njegove rečenice, život će uvek biti nešto više od literature. Ali mi se učine i srećno protivrečnim njegova uvjeravanja da u takozvanoj čistoj poeziji pesnik treba da ostane sen koja nije vidna, dok povodom svoje poeme Lament nad Beogradom decidno kaže, međutim, to sam ja, od reči do reči. Već je toliko napisano i rečeno o Crnjanskom. Andrić je odmah znao ko je on, izjaviši da je Miloš jedini Bogom dani pisac među srpskim piscima te velike generacije. Andrić je kazao, među nama. Dok je lutao još Vitak sa srebrnim lukom, Miloš Crnjanski se prvi put sreo s Njegošem 1920. godine u Veneciji, A upravo smo čuli tu pjesmu i tim povodom napisao pjesmu Njegoš u Veneciji. Prvi susret u Veneciji s Njegošem urezao se u sjećanju Crnjanskog po onom što je vidio i čuo na početku i kraju. Nasmešio se posljednji put, stoji na početku. Plačem zvona Svetoga Marka na kraju pesme Crnjanski sluti, veliki plač i muk zvona koji tek predstoji. I o tome je Crnjanski ostavio svjedočanstvo u dva teksta, objavljena 1925. godine. Zapis Njegošev grob pod naslovom Svirepa uspomena iz doba okupacije napisan je povodom prenosa Njegoševih kostiju sa Cetinja na strašni vrh Lovćena u obnovljenu zavjetnu crkvu Svetog Petra Cetinskog. Na početku uspomene Crnjanski iznosi sud o Gorskom vijencu kao pjesmi, kaže, koja bi i kada bi sav naš narod izumro, jasno i gorostasno sačuvala njegov lik među narodima za sva vremena. Ali u pomenutoj uspomeni Crnjanski se dalje neće baviti Njegoševim književnim djelom, već nedjelom onih u čijem carstvujućem gradu Vijenije Gorski vijenac ugledao svijet 1847. godine. Riječ je o oskrnavljenju groba vladike Rada koji su Austrijanci raskopali za vreme okupacije godine 1916. Crnjanski opisuje pripreme za ekskumiranje, kako kaže on, kostura vladike Rada koje vrši ta vojska, citiram, što je uvek zaudarala grobarski i čije su uniforme imale uvek nečeg grobarskog. Od njihovih pohoda ka Ezerskom vrhu i grobu pjesnikom i sam Lovćen je ličio na neko, kaže Crnjanski, kamenito, sivo, strašno nebo. More i urvine negde dole hučali su kao što psi zavijaju kada osete vampire. Nakon obavljenog posla u predvečerje 12. avgusta, jedan vojnik je u dašanom sanduku teglio Njegoševe kosti, a drugi u šatorskom krilu istrulele svilene odežde, veli Crnjanski. Takvu sudbu je i sam vladika Rade predosjećao. Miloš Crnjanski je 1925. godine u Srpskom književnom glasniku objavio tekst Razmišljanja o Njegošu povodom obnove crkve Svetog Petra Cetinskog i povratka vladike Rada na Lovćen nakon posmrtnog prvog stradanja. Centralna rečenica tog esaja glasi: negde postoji nadzemaljsko i neprolazno, Njegoš vidi. Da, Njegoš vidi. Miloš Crnjanski zamišlja Gorski vijenac kao izviskru, kao izvor jezika i poezije, što je potekao pod udarcem iz stene, kako kaže. U pomenutom eseju 32-godišnji pisac, koji još ne bijaše objavio ni prvu knjigu Seoba, prije svega se zanimao uticajima na Njegoša, tako što je taj problem proširio sa lektire na Njegošev život. Crnjanski, kad je pisao Michelangelu i Direru i Njegošu, prije svega je bio opsjednut njihovim sudbinama, kao i svojom. Crnjanski piše: više od Gorskog vijenca zanimao me je život Njegošev. Nad nekim događajima, senkama i tajnama u njegovom životu dugo sam razmišljao. Da mi je moguće, proveo bih godine u traganju za sadržajem nekih mesta u njegovom životopisu. Uveren sam, ne znam zašto, da nevidljivi uticaj pesnikovog života ima dublju moć, dublju od njegovih napisanih dela. Vladika Rade možda ne bi bio zadovoljan takvim Crnjanskovim divljenjem prema njemu. Opčinjenost pojavom i slutnjom biografije, kao što vidimo, baca sjenku na Njegoševo djelo. Ili se to možda u viziji Miloša Crnjanskog i sav život Njegošev preobražava u poeziju. Da će prije biti ovo drugo, otkrivamo u sljedećim rečenicama. kaže Crnjanski, njegoš sja usamljen u suncu nad morem, izlazi iz tame prva svetlost. Sa njim smo izašli pred Boga, na rukama sa ubistvom. U njemu se javlja žudnja za novom sudbinom i smislom našeg postojanja na svetu. Remek djela Miloša Crnjanskog, druga knjiga se oba, kao da neprekidno, implicitno isijava uspomenu na njegoša. Arhaični, slavenosrpski jezik Crnjanskog uspostavlja vremenski most sa njegoševim predvukovskim jezikom koji se najvećma srpski pjesnik služi prije svega u spjevu Luča Mikrokozma i u pismima. Taj jezik i njegova melodija prizivaju zapretane slojeve stare srpske književnosti i kulture. Vaskrsavaju tragično vrijeme naših uzaludnih ratova, pohoda i seoba iz 18. vijeka o kojem Njegoš pjeva u Gorskom vijencu. Ali ono što je dominantno u Crnjanskovoj književnoj uspomeni na Božijem planu, tu poruku Crnjanski neprekidno varira. Njegoš je sasvim eksplicitan u posveti Simi Milutinoviću, spjeva Luča Mikrokozma. Mada njegošovoj sudbi nema podobne na zemlji, je rad na mene sa prokletstvom riče, tragični lovčanski tajnovidac kaže, al na sudbu vikati ne smijem, nadežda mi voljom tvorca blista. Njegošov čovjek je bačen na burnu brežinu. On je prije Kjerkegora i egzistencijalista sagledao čovjekovu poziciju u svijetu kao bačenost. Pitao je mudrace da mu odgonetnu čovjekovu sudbinu i kažu o zvaniju njegovom pred pismo iskra u smrtnu prašinu, mi smo luča tamom obuzeta. Bog koji svime upravlja, tvorac je mirova koje je sazdao, tako što je razvija prašinu, a potom prašak svaki oživio, veli Njegoš. Čovjek kao razvijano, bačeno zrnce praha koje misli i svjesno je svoje kosmičke sićušnosti i ništavnosti, ono biće sa burne brežine kao da se javlja i u Crnjanskog. U romanu druga knjiga se oba čitamo. Sudbina pojedinog čovjeka ili žene sitno je zrno peska koji izbacuju na obalu bezmerna mora posle bura. Kod svih naroda je zabeleženo samo to da je pojedinac zrno praha. Čovjek Crnjanskog kao zrno praha istovremeno je i ona njegoševa tvarca. Iguman Stefan se pita šta je čovjeka, mora biti čovjek. I odgovara, tvarca jedna te zemlja vara. Ali i to zrno praha i ta tvarca i ta iskra u smrtnu prašinu i taj čovjek bačen na burnu brežinu, ono je što predstavlja kosmičku tajnu. Njegoš veli, tajna čojku čovjek je najviša. Crnjanski veli, ali je Isaković kraj sve svoje ljubaznosti majora osjećao da su čovjek čovjeku čak i sunarodnici jedan drugom zagonetka i pustinja. Čovjek i pred smrću za Crnjanskog predstavlja tek zrno peska. Kroz usta raspopa Mikaila, koji je probisveti bludnik, Crnjanski progovara. Smrt je, kaže, toliko moćna, svemoguća, kao more, koje sve nas odnosi kao zrna peska sa obala mora Adrijanskoga. Čovjek je tragično usamljeno biće. Vladika Danilo sam sobom u gluho doba noći pita se, a ja što ću, ali sa kime ću? Taj sirak tužni bez nigdje nikoga, šiban je olujom kosmičke samoće. Njegova suza nema roditelja. Crnjanski pak kaže, sam je čovjek u bedi. I onaj ko plače zna šta je suza gorka. Igumana Stefana i Pavla Isakovića muči ista samoća zbog nevolja koje su snašle njihovo pleme. slične su njihove suze, gorke i bez roditelja. Suštinska bliskost, kad je o poimanju smrti riječ, između najvećeg srpskog pjesnika i najvećeg proznog pisca, sadržana je u njihovom poricanju smrti. Njego što čini u završnoj strofi Luče mikrokozma, slaveći Hrista kao pobjedioca smrti. Vaskrsenjem smrt si porazio, nebo tvojom hvalom odjekuje, zemlja slavi svoga spasitelja. Crnjanski završava sumatraizam. Može biti da u istinu i jeste tako. Kao što Crnjanski u objašnjenju Sumatre piše, osjetih jednog dana svu nemoć ljudskog života i zamršenosti sudbine naše. Video sam da niko ne ide kuda hoće i primetio sam veze dosad neposmatrane. Miloš Crnjanski, slaveći najvećeg srpskog pjesnika Njegoša, veli, još više zaboravim sve, stanem pod bujicu njegovog jezika koji spira odnosi vremena, sve naslage stranih kultura i putovanja. Ne čitam davno njegov sadržaj, no samo slušam taj govor. Govor Njegoša i Crnjanskog, što dopire iz tamnog bunara arhetipa, koji pisac se oba imenuje kao dno naroda, doseže do nebesa, gdje u plavom, beskrajnom krugu, u istom sazvezđu, plamte Njegoševa vječna zublja i zvezda Miloša Crnjanskog zajedno. Hvala.
Pjesnik i književni kritičar Milorad Durutović diplomirao je i magistrirao na katedri za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Pri istom fakultetu radio je kao asistent u nastavi na studijskom programu za srpski jezik i južnoslovenske književnosti. Bio je urednik i supervizor izdavačke djelatnosti u Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori. U Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta radio je kao savjetnik za književnost i prevodilaštvo. Koautor je knjige Ja Nikola Tesla i autor zbirke pjesama Orfej u svijetu crnog erosa. Dobitnik je Brankove nagrade za diplomski rad Sporedno nebo, poetska kosmogonija Vaska Pope i Vidovdanske povelje za književno-kritičku valorizaciju srpske književnosti u Crnoj Gori. Član je Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori i Udruženja književnika Crne Gore. Učesnik je domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Na temu Itaka i Serbija u poeziji Miloša Crnjanskog govorit će magistar Milorad Durutović. Miloš Crnjanski, Spaljivanje moštiju Svetog Save. U prosveti Nemanjićke srednjovjekovne Srbije ima jedna unutarnja, moralna, neprolazna legenda kakvu drugi nemaju. I kad nije imalo svoju državu, i kad mu se pod Turcima rušila i crkva, ipak sačuvalo duhovno sve atribute jedne nacije. To je jedna od najdubljih i najznačajnijih u našoj prošlosti pojava. Sličnih nema. Današnji poluinteligenat, današnja neznalica koristojnog razmišljanja i ljudskog uma, zatvorene su u onom krugu večnom koji označava tajnu snagu srpstva, koja je mogla malaksna snaga, jača od svih drugih, koja je doprla i do naših dana, koja je bila prisutna u svemu što se zbilo već 700 godina, koja će biti tu i u onom što nas čeka.
Časni oci, dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi domaćini, dobroveče. Zahvalan sam na prilici da pružim doprinos obilježavanju jubileja 130 godina od rođenja Miloša Crnjanskog. Ove godine srpska književnost obilježava još mnogo važnih jubileja, bez dileme je najvažniji 210 godina od Njegoševog rođenja, tako da se radujem što smo večeras imali priliku da se opomenemo i vladike i pjesnika Njegoša. Ali ovaj vijek donosi povećano interesovanje za Miloša Crnjanskog, to potvrđuje zavidan broj naučnih skupova, tribina i studija, i to eminentnih autora koje su nastale u prethodne dvije decenije. Štampanje Crnjanskovih knjiga također je na zavidnom nivou i kada su u pitanju sabrana djela i neka pojedinačna izdanja. Dakle, to potvrđuje da i među čitaocima postoji veliko interesovanje. Međutim, odgovoriti na pitanje zašto se Crnjanski nametnuo kao tako važan pisac u ovom vijeku ili u našem vremenu iziskivalo bi jedno opširno i pažljivo razmatranje kakvom se večeras ipak ne mogu posvetiti. Nadam se da o tome se može nešto zaključiti i kroz izlaganje ovog omaža predložio Itaka i Serbija u poeziji Miloša Crnjanskog. Ako bih ovu temu teorijskim pojmovima iskazao, onda bi se to moglo preformulisati ovako. Zavičaj između utopije i distopije u poetici Miloša Crnjanskog. Naravno, sa sviješću da Crnjanski nije pisac utopije, niti pisac distopije u žanrovskom smislu riječi, iako ima elemenata i prvog i drugog žanra, o utopiji utopijskom u njegovom književnom radu govorilo se u književnoj kritici, to dosta često, ali koliko je meni poznato o distopijskim elementima, ipak nije. Utopija i njegovo lično raspeće, kao i raspeće njegovih junaka, lirskih i narativnih, raspeće između svjetova i unutar ličnih svjetova od istejske prirode. No opet ponavljam, to nije utopijska ili distopijska fiksacija i ključivo za prostore sreće i nesreće, već je to prije svega raspeće u vremenu. Između Itake i Serbije, kao toposa zavičaja i zavičajnosti, može se postaviti znak jednakosti. One su u metatemporalnoj i metamitskoj ravni poklopljene, one su istoznačne. O problemu vremena u dijelima Crnjanskog nešto sam govorio nedavno i u Budvi u razgovoru sa profesorom Milom Lomparom. Profesor Lompar je tada ubjedljivo tumačio pjesmu Mizera, hvatajući osnovni problem pjesme koji se reguliše u tenziji nekada i sada. Čitava ta pjesma data je u čežnji da se luk, provalija ili aporija između nekada i sada ispuni nekim autentičnim sadržajem, ali izgleda da osim melanholije i sumnje malo toga preostaje. Razumije se, to je ljubavna pjesma, te ovaj binom nekada i sada tu ima svoju specifičnu obradu, ali ako mi njega primijenimo ili prenesemo na nivo drugih dijela Miloša Crnjanskog, onda to možemo tretirati kao ontološki binom. No kakav? Bez razumijevanja odisejstva u poeziji Miloša Crnjanskog, to je teško razumjeti. Crnjanski je smatrao Odiseju za najveću poemu čovečanstva, a Povratak iz rata za najtužniji događaj čovjeka. I to je opšte mjesto i u književnoj kritici često razmatrano, ali za mene je relevantno pitanje postavi zašto je to najtužniji događaj. Mogli bismo liriku Itake posmatrati iz širine konteksta, te tretirati kao najavu jedne velike teme koja je obilježila kinematografiju i evropsku i američku u prošlom vijeku, a koja ne ostaje samo na iskustvu rata ili temi povratka iz rata, nego tematizuje poziciju nemogućnosti, očaja i nemoći da se vojnik prilagodi mirnodopskom životu, pogotovo kada u kući zatekne pijanku i blud, a ne sina Telemaha i ženu Penelopu. Obrađuje se u brojnim filmovima odsustvo socijalne adaptibilnosti, posttraumatski sindrom, prestup zajednice koja odbacuje vojnika, njegov duševni i duhovni slom, jer nakon iskustva ekstremnog ratnog stresa, traume, straha i nasilja, nakon njegovog patriotskog podviga, on u zajednici ljudi zbog kojih je stradao više ne može biti prihvaćen. Iz rata čovjek ne može izaći isti kakav je bio. Njemu preostaje jedino iskustvo tuge i melanholije, čemu Crnjanski pridodaje i revolt, protest, subverzivnost. Stihovi Dušana Vasiljeva, ja sam gazio u krvi do kolena i nema više snova, savršeno i paradigmatski opisuju poziciju vojnika nakon rata, pogotovo takvog rata kakav je bio Prvi svjetski rat. Odisejstvo jeste arhetip, ono je univerzalno iskustvo, pjesničko, ratničko i ljubavničko. Ja i ovo treće naglašavam posebno, slušao sam jednom tonski zapis gdje Crnjanski negoduje zbog načina na koji su kritičari tumačili njegov roman Seobe, smještajući ga tako u istorijski žanr, pa on kaže ako je to istorijski roman, onda je to istorija muža, istorija svakog muža koji se vraća iz rata i istorija svake žene koja čeka svog muža. Kada je riječ o Milošu Crnjanskom, gotovo da možemo ustvrditi da je odisejstvo u njemu urođeno, od samih bogova njemu namijenjeno. Postoji jedna pjesma koja je često u kritici zaboravljana, a u izdanjima Crnjanskove poezije izostavljana. Ta pjesma nosi naslov Sudba. Zaista je u umjetničkom smislu naivna i dječački bezazlena, budući da i jeste napisana kada je Crnjanskom bilo tek 15 godina. Pa ipak ona i na neki način samim naslovom potvrđuje ono što sam malo čas rekao pjesnikovom urođenom odisejstvu, čega i sam pjesnik očito veoma rano postao svjestan. Osim toga, kako je to jednom pokazala i Svetlana Velmar Janković, toj pjesmi ima nešto što nije ni dečačko, nije ni bezazleno. Evo najprije te kratke pjesme. Na sinjem moru lađa jedna brodi, da mogu znati kuda je sudba vodi. Vetar talasa more, valovi liče gori, nemoćno, teškom mukom se sa njima lađa bori. Prošla je bura, more pokoja nađe, a pena talasa grli posljednji deo lađe. Velmar Janković zapaža da pjesma ima stabilnu i svedenu strukturu, potom uočava i uspješan poetski efekat koji se postiže udaljavanjem pjesničkog subjekta od onog što je predmet koji ga zanima. Pa zaista unekoliko ova pjesma podsjeća na još jednu slavnu dječačku pjesmu, naime na poemu Pijani brod Artura Remboa. Onda je to očito bio znak da je i Crnjanski veoma rano demonstrirao znake visoke poezije. Međutim, ono najvrednije što ova elementarna Crnjanskova alegorija donosi jeste, kako to Janković sugeriše, izvjesna filozofičnost. Ona smatra da je tu data misao ili svijest o kontinuitetu, o nekakvom zakonu života. Dakle, ima plovidba prva strofa, pa borba sa talasima druga strofa, pa posljednja treća strofa je potapanje. Ova tri čina jesu svojevrsna odisejska putolovina lišena epiloga happy enda, to jest povratka na Itaku. Tako izgleda u prvi mah. Te i opravdano Velmar Janković zaključuje da nakon ove pjesme kontinuitet se više nikada neće javiti u poeziji Miloša Crnjanskog, jer pjesnik nadalje prestaje da vidi kontinuitet, a počinje da osjeća postojanje. Dakle, naglasak je na osjećanju. I još jedan citat od Velmar Janković, kao da misa o smislu trajanja postaje kod ovog pjesnika svest o potrebi da se trajanje razbije i razloži, da se postojanje atomizira kako bi se sagledalo ako se može i koliko se može od čega je sačinjeno. Da je to zaista ovako u Crnjanskovom dijelu, kako tvrdi Velmar, ne može se osporiti. Međutim, da je ova dječačka pjesma zatvoreni, kontinuirani dramski niz, ne mora biti tako shvaćeno. Prvo, zbog naslova pjesme Sudba, drugo, zbog pitanja o smislu i ishodu egzistencije iz prve strofe, da mogu znati kuda je sudba vodi. Treće, zbog motiva morske pjene iz finiša pjesme. Kada se izađe iz referencijalne zablude u rifaterovskom smislu riječi, kada dakle osjetimo misaono uznemirenje skriveno iza elementarne deskripcije, uznemirenje pjesničkog ja u čije ime progovara ili kroz koga progovara lađa, otvara se kao pitanje o smislu čovjekove plovidbe. Dakle, tema pjesme prije smisao života negoli brodolom života. Pjesma se zaista završava brodolomom i motivom morske pjene, ali čitaoca to može da vrati na početak pjesme kao i na početak svijeta. Makar po antičkom predanju, svijet nastaje iz mora, iz morske pjene rađa se recimo Afrodita. Bez ikakve sumnje, implikacije antičke kosmogonije nalazimo skoro dvije decenije kasnije nakon ove početne pjesme u poemi Serbija, na njenom početku. Ispliva groblju u nesvijesti kao modar rak, vaznesen u zelenom vrtlogu iz bezdana. Sa neba je u svet oticala noć zvezdana, a mesec u tamu spuštao svoj poslednji zrak. Bezmerno je svitalo i ja, neizvesna sen. Za ostrvom ovim osunčanim vukodlakom, još u mutnom snu u vale i pene raznesen, poskočih morem rujnim na igru lak i lakom. Izlazak iz mora, iz bezdana, iz valova, iz pjene, kao dijete na igru lak i lakom. Dakle, pjesma donosi obilje motiva koji konotiraju neku kosmogoniju, rađanje čovjeka i svijeta. A poema Serbija u cijelosti to i jeste lirska kosmogonija. U njoj se ukrštaju simultano dva plana, jedan o rađanju pjesnika i drugi o rađanju Serbije. Pjesma daje viziju vaznesenja, kretanja uvis, uzrastanja pjesnika koji zronio iz mora i bezdana. Naravno, bezdan može imati i biblijske implikacije, a može se razumjeti kao metafora rata, tek proživljenog, a koji kreira mitopoetske vizije nebeske Srbije. Pogledah uvis, da li je to mesečine prah, prvi put izgovorih Serbija. Kratka dječačka pjesma Sudba i poema Serbija jesu međaši Crnjanskove odisejsko-sumatraističke faze, koju još ispunjavaju zbirke Lirika Itake, lirski roman Dnevnik o Čarnojeviću i poema Stražilovo. Sva ta dijela najbolje se razumijevaju ako se tretiraju kao jedinstvena smisaona cjelina. No ovdje bih se još kratko zadržao na Itaci i Serbiji. Crnjanskova lirika Itake zaista jeste avangardna parodija i destrukcija tradicije tradicionalnih lirskih formi vidovdanske etike, rodoljubive i ljubavne poezije. Međutim, strukturalističko tumačenje ove poezije može odvoditi u jedan veoma pogrešan i opasan smjer. Malo se šta može, na primjer, prigovoriti tumačenju Novice Petkovića, ali se mogu otvoriti mali interpretativni prozori kako bi se razdrmala strukturalistička obuzetost tekstom. A ja mislim da bi to bio smjer i neka oprosti meni i profesor Delić i svi moji profesori i svi kritičari koje sam ja čitao da se odnos prema tradiciji Miloša Crnjanskog mora bitno drugačije posmatrati. Dakle, da se njegova poezija Itake malo rastereti od nekakve vrste prepoznavanja njegovog nekog intelektualnog ili ličnog stava i to ću pokušati još u nekolika razmišljanja da ovdje iznese. Možda je to samo nekakva moja ljubav prema Crnjanskom ili učitavanje, ali meni se čini da se to može pomjeriti iz tog, pa uglavnom, strukturalističkog čitanja. Po mom uvjerenju, Crnjanskog ne možemo olako karakterisati kao antitradicijskog ili antireligijskog pjesnika. Prvo, on važi za nacionalnog pisca par excellence, iako takav status dostiže kroz ili stvarajući alternativni kurs srpske književnosti. Drugo, daleko je preciznije ustvrditi da Crnjanski destruiše oficijalne pjesničke i društveno-politički odnos prema tradiciji, ali ne i samu nacionalnu tradiciju. Kako kaže Alaida Asman, teoretičar kulture, tradicija se prije svega stvara iz našeg odnosa prema njoj. Treće, pjesme Itake nastaju tokom Prvog svjetskog rata i neposredno nakon rata, koji je srpski narod satro do zastrašujućih razmjera. Crnjanski, dobrano svjestan razmjera tog nacionalnog rasapa, nikako nije mogao zapjevati Dučićevski i Rakićevski, jer on je video sve. Ja videh Troju i videh sve. Ovim stihom se otvara Itaka, a time se generiše osnovni stav Crnjanskog, insistiranje da se posvjedoči sve, a to znači i bilans rata kojeg opisuju riječi prah, pepeo, smrt, a to znači da se izgovori prezime jedinog dostojnog nacionalnog principa, princip, i njegovo arhanđelsko ime Gavrilo. Ta nesrazmjera između oficijelnosti kulture i politike i stvarnog stanja stvari posebno se osjeća i u poemi Serbija, koja nastaje 6 godina nakon lirike Itake. Na Krfu ugledaće pesnik, zaključuje Gorana Rajičević, prizor koji svedoči o tome kako se sanjana Srbija odužuje onima koji su za nju položili život. Pesnik je zadojen najvećom strašću koja prevazilazi sve ljubavi, koja je svemu vraćala smisao, kad bi se izgubio u tuđini, na tom dalekom groblju shvatio da mu njegova Serbija, ona o kojoj je sanjao, ne donosi ni mira, ni spokoja. Serbija je kao istražilove, bez koga se ne može čitati, bolni krik, ali ne krik slutnje vlastite smrti, već očaj čoveka koji je osjetio bol neuzvraćene ljubavi. Za tamni jaz lepote države sam ludeo. U duši miris gorak rađanja udisao, pa i kad bih smućen u tuđini zabludeo, brak na rodnom tlu vraćao je svemu smisao. I sad, u toj brdini tvrdoj, bez smisla po krvi rasutoj, ne samo da senima svojim ne nađok mira, nego ni za tuge što se rodih da ublažim, ne znam više šapata, pogleda, ni dodira. U Bogu je vedro, u nas svest ne veseli, i kao što jese ne zna svaki svoj sveo list, umreću zbog Serbije, a nismo se ni sreli. Umreću zbog Serbije, umrijeti dakle bez obzira na sve. Na sve što se vidjelo u ratu i miru, u snu i na javi. To je stav ljubavi i vjernosti. To je crnjansko-vojnički stav. Kada je potrebno odbraniti vjeru, on to čini otmeno kao u esenciji o crnjanskom. Moglo bi se i to dodatno pojašnjavati. Isto tako, kada je potrebno odbraniti Njegoša, crnjanski to čini emotivno i ostro. Tako u jednom polemičkom članku iz 1935. piše: Savo Mršte Dimlija krstio je jedno poglavlje svoga Njegoša Harakiri Srijanog Vilaga ubila. I još kaže: Da mi dođe da zaplačem kad vidim da Ivo Andrić skromno čita svoj esej o Njegošu, a da ste Dimlije izdaje jedno naše ugledno izdavačko preduzeće njegovu studiju o Njegošu. Evo dakle, na kraju nešto od razloga zbog kojih Crnjanski toliko razara oficijalni odnos prema tradiciji, ali ja mislim ne i samu tradiciju i mislim da je to tema koju bih ja mogao podijasiti. Zaista je, mislim, u pravu i profesor Lompar tvrdeći da je on uspio da razvije jedan alternativni tok srpske kulturne i književnosti koji je potpuno punopravan sa ovim njegoševsko-andrićevskim smjerom. Zahvalan sam.
Naša elegija. Ne boli nas. Gračanice više nema. Šta bi nam takovska groblja? Marko se gadi buđenja i zore, grobovi ćute, ne zvore. U nebo diže nas prezriv osmeh roblja. Nećemo ni pobedu, ni sjaj. Da nam ponude raj, sve zvezde sa neba skinu, da nas zagrle koji nas more i njina zemlja sva izgore i kleknu pred nas u prašinu. Da nam svi ruke ljube i kliču i krune meću i opet za trube, trube, cveće i čast i sreću. Mi više tome ne verujemo, niti išta na svetu poštujemo. Ničega željno ne očekujemo, mi ništa ne oplakujemo. Nama je dobro. Prokleta pobeda i oduševljenje, da živi mržnja, smrt i prezrenje. Zamolila bih akademika Jovana Delića da nam se još jednom obrati, te da premijerno čujemo njegove misli o poemi Stražilovo i shvatanju tradicije Miloša Crnjanskog.
Ako ja dobro vidim, vrijeme je temeljno odmaklo, dakle tu smo na 9:05, a trebalo bi dakle u 10 minuta da sažmem onda ovo što sam mislio da razvijem, odnosno što sam razvio u tekstu. Otprilike ovako, taj prvi uvodni dio ću pročitati. Poeme su trovrh pjesništva Miloša Crnjanskog. Malo se koje ostvarenje u ovom žanru u srpskom pjesništvu može mjeriti sa ovim trima poemama. Stražilovo je prva od triju poema, ispjevana već 1921. godine. Na kraju poeme je pjesnik i upisao mjesto i godinu nastanka. Fiesole 1921. Dakle. Poema objavljena 1922. i to odlomak u Srpskom književnom glasniku, a cjelina u Putevima. Sve tri poeme tematizaju i opjevaju zavičaj, otadžbinu, sve tri su ispjevane u tuđini. Otadžbina iz tuđine. Stražilo u Italiji, Srbija u Grčkoj na Krfu, Lament nad Beogradom, Wooden Beach, 1956. godine. Ja sad analiziram detaljno Stražilo i pokazujem zapravo i odnos prema tradiciji. Branko Radičević je ključna figura te tradicije koju Crnjanski baštini iz romantizma. Usto još i njegov Đura Jakšić, Banaćanin siroti, i on hvali njegov stih kao stih Grča, ritam gdje se udvaja u Branka. Kad pjeva iz Fiezole, dakle to je brdo iznad Firence, on vidi ispod sebe rijeku Arno i u tom Arnu prepoznaje Dunav. On dakle stražilovski, odnosno sumatraistički spaja Dunav i Arno, Fiezole i Stražilovo i vidi Branka i njegovo Stražilovo i njegov grob, dakle kao nešto i njegovu figuru čak koja dolazi tu i udvaja se u Branka. Dakle, tu imamo dvostruko, trostruko udvajanje i ja ću samo na kraju završeni neprilično reći da je on neoromantičan, prosto to je nedostatak teorijske imaginacije da se tako nešto kaže, ali je neprilično ne kazati da je srpski romantizam jedna vrlo ozbiljna stvar i da se on oslanjao veoma dobro na Branka i na Đuru Jakšića. Poema Stražilovo, Miloša Crnjanskog, poput fuge, varira kroz šest pjevanja jednu ritmičko-melodijsku figuru i strofičku strukturu. Kroz cijelu poemu proučen je postupak udvajanja i povezivanja udaljenih svjetova, svoga i tuđega. Udvajaju se i povezuju pokrajina Toskana i Srem, rijeka Arno i Dunav, brda Fiezole i Stražilova, odnosno Fruška gora, stilske epohe, toskanska renesansa i srpski romantizam, pjesnici Branko Radičević i Miloš Crnjanski. U podtekstu Stražilova su dva pjesnička dijela Branka Radičevića, Kad Mlidija umreti i Đački rastanak. Kao što je Branko prvi i prelomni u srpskoj poeziji, što je podvučeno u Stražilovu, tako i Crnjanski želi da bude prvi ostvarenja tolikog emotivnog raspona i takvih amplituda, tako neobičnih spojeva svoga i tuđega, intenzivnog doživljaja prirode i kulture i njihovog jedinstva. Izuzetna poema u kojoj je pjesnički i dionizijski zanos ujedinjen s matematičkom utičom je pjesme prve koja se ne objavljuje, pa s razlogom se ne objavljuje u sabranim djelima Crnjanskog. To je zapravo njegov rani prevod jedne pjesme Jarmotova i o tome je pisao Nebojša Jevrić, postoji čak i njegova studija, o tome je vrlo tačna, a inače to je poznata njegova ova pjesma Jarmotova. Ljermontov barira tu temu bilje u ovoj knjizi koju evo pripremam ako Bog da i koju vidim negdje kraj, relativno blizu. Što se tiče Novice Petkovića, on je stvarno dragocjene stvari rekao oko Crnjanskog, ne samo oko Crnjanskog. I nema sumnje kad je riječ o intonaciji, o jeziku, to su probljesci prvoga reda. I to je jedna stroga priča jednog strogog mislioca. Eto, hvala vam veliko, ja mislim da smo se lijepo družili, da smo na neki način ipak djelimično makar prizvali Miloša Crnjanskog u Andrićevu kuću, a da se njih dvojica srpskih književnosti, bilo da je riječ o poeziji, bilo da je riječ o prozi. Uostalom i sam prikaz eksponta Miloša Crnjanskog obavezuje nas da normalnije čitamo poeziju Andrićevu i da je drugačije vrednujemo nego što je do sada vrednovana. Ta knjiga i uopšte lirika Crnjanskog, lirika Andrićeva također služuje punu pažnju. A što se tiče poezije Crnjanskog, njegove tri poeme su Toma Krivokapića. Zahvaljujući njemu i njegovom pozivu, ja sam govorio o ovoj pjesmi o Njegošu u Veneciji, u Kotoru. To sam kasnije nešto objavio, ali želim da prosto
Smućen u tuđini zabludeo, brak na rodnom tlu vraćao je svemu smisao. I sad u toj brdini u nas sve se sneveseli. I kao što jesen ne zna svaki svoj sveo list, umreću zbog Serbije, a nismo se ni sreli. O njegovom dijelu. Zahvaljujemo se našim učesnicima na njihovom akademskom izlaganju, a također se zahvaljujemo opštini Herceg Novi i javnoj ustanovi kulture Herceg Fest.
Uvaženi slušaoci, čuli ste tonski zapis sa 7. po redu večeri 10. trga o ćirilice. Ovo veče bilo je posvećeno Milošu Crnjanskom, a govorili su akademik dr. Jovan Delić, zatim književnik Budimir Dubak i magistar Milorad Durutović.